тыңлаучылар Түркий тилле театрларын Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңларга тәкъдим итәбез.
Казанда Түркий тилле театрларның Нәүрүз халыкара театраль агарту җыены узды. Ул Нәүрүз фестивале кысаларында оештырылды һәм Түркий дөньяда бердән-бер. Бу җыенны нигездә Камал театры кабул итте. Анда Татарстанның барлык Башкортстан, Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркия, Чувашстан, Тыва театрлары катнашты. 7 июньнән 11-нә кадәр театр әһелләре теоретик һәм гамәли дәресләр алды. Фикер алышты. Бу жиында Түркий театрлар үз юлын, юнәлешен билгеләү максатын куйды. Дәресләр, семинарлар барышында нәрсә ул милли театр, ул нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзләделәр. Жиында һөнәри осталык белән бергә миллилек төшенчәсе дә үзәктә торды. Бүгенге сөйләшүебездә дә сүз шул хакта барыр. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт Академия театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, алкыштан җыенга махсус чакырылып кайткан композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнаша. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Сөйләшүне Фәрит Бикшәнтәев башлап җибәрә.
Форум уздыру фикере безгә соңгы Наурызны уздырганнан соң килде. Чөнки соңгы Наурызны үткәргәннән соң безнең мәдәният министрлыгы Зөфәр Хәмиянова Валеева аның тәкъдиме буенча без һәр шундый карарга килдек, Наурызны 2 елга бер мәртәбә үткәрергә. Бу 4 елга бер мәртәбә үткәрү ул фестивальне бетерү, үтерү дигән нәрсә. Без инде заңда аларга киттек, мәйтәм, әйдәгез шул 2 фестиваль арасында 1 елны мәсәлән фестиваль, 2 елны форум үткәрәбез. Таң фестиваль, форум. Безнең төп максатыбыз әлбәттә зурдан без барыбер төрки халыкларына кайдыр берләштерү, төрки халыкларның сәнгатен, театр сәнгатен, ул нинди юл белән барырга, аның үзенчәлеге нәрсәдә. Менә СССР таркалгандан соң, элемтәләрне изгәннән соң, һәрберебез аерым юл эзли башладык. Аның результатлары барып чыкмады, минемчә. Чөнки менә ничә фестивальне уздырганнан соң күрәбез, без кем кая таркалдык, кем нинди юл белән бара, ә минемчә монда без кайдыр аңларга тиешбез. Нәрсәдә безнең үзенчәлегебез? Шуңа күрә фестиваль белән спектакльләр белән алып килү белән шикләнмәдек, ә менә форум аны дип атадык, образовательный форум дип. Монда төрле-төрле семинарлар уза, лекцияләр уза. Без белгечләрне чакырдык, Германиядан сыйлар килде. Гурджиев, монда оешмалары бар, бөтен Россия, чит илләрдә аларны китердек. Шуннан соң Искәндәр Сакаев, бер татар җигите, ул һәр Санкт-Петербургта да Уфа җигите, шул ук Мәсхүдә Шәмсетдинова режиссерлар белән очраша. Курчак театрлары буенча да бара безнең семинарлар. Мин үзем мәсәлән алып барам. Тусак кына еллар шул мин укытам да шәкертләр белән кайдыр бер ниндидер минемдә ниндидер система барлыкка килгәч, минемдә кайбер нәрсәләрне артистлар белән, чөнки монда Казахстаннан да, Кыргызстаннан да килделәр артистлар, режиссерлар, Башкортстаннан, шулай ук безнең театрлардан, Мәнзәлә, Әлмә, татар театрларыннан артистлар җыелып, менә нәрсәдер без аларга ниндидер белем бирмәкче булабыз. Чөнки ул бит онытыла, актерлар уйный башлыйлар, да аннары онытылар үз һөнәрләрен. Чөнки һөнәр итеп карамый башлыйлар, ә алар ничектер менә җиңелчә генә карый башлыйлар. Артистның һөнәр икәнлеген немножко онытыла башлады. Шуңа күрә менә без бу форумларны җыйдык та. Күбрәк сораулар туды. Шулай булырга тиеш тә беренче форумда. Беренче форумда без безнең үзебезгә дә бу яңалык. Менә без күзәтәбез, карыйбыз киләсе форумга. Күп сораулар тупланды драматургия буенча да, режиссер һәм актерлык һөнәре буенча да. Шул ук вакытта ниндидер борынгы язмаларга мөрәҗәгать итү турында да бик нык сөйләшү булды. Ул эпослар безнең дастаннар, менә алар аша ничектер драматургияны түгел, ә милли байлыгыбыз, милли мирасыбызны, әдәби мирасыбызны хәзер сәхнәгә менгезергә. Менә шулар буенча киләсе форумда инде без аны ныклап эшләячәкбез практикада. Мәсәлән, менә мин әйтә алам, шул ук мәсәлән, Кыйса Юсуфны, Яидегәйне алып, режиссерлар белән драматурглар 10 көн буенча ниндидер кичкенә генә кисәкләрне куеп күрсәтергә тиешләр. Мәсәлән, он режиссер, он драматург, алар 10 көнгә кадәр бикләнәләр, шуннан соң 5 көн әзерлиләр материал, шуннан соң артистларны чакыралар, калган 5 көн эчендә алар инде нинди дә булса результатларга ирешергә тиеш. Шуннан соң инде без менә карап, аның юлларын, ысулларын табарга, инструментларын табарга тиешбез. Төрки фестивальләре минемчә бердән-бер Нәүрүз, туганлык Уфада, туганлык һәм Нәүрүз, менә ике фестиваль. Әлегә минемчә безнең сайтыбыз юк. Безнең һичексез сайтыбыз булырга тиеш. Бренд, менә минемчә хәзер менә 2 елга бер мәртәбә уздырылгач, минемчә аның кадәр менә бүген килде хәбәр Мәскәүдән, һәм Мәскәүдән телевидение җибәрәләр. Кызыксындылар, Мәскәүлеләр. Минемчә булачак бренд. Әлегә хәтле сөлпәнлек бар. Менә соңгы фестивальгә барып, ул бит аннары матди яктан да тора. Күп кенә театрлар килеп җитә алмыйлар. Илләр дип әйтәбез, шул Азербайджан, шул Казахстан, шул Кыргызстан, Үзбәкстан бик сирәк безгә килә. Без мәҗәгать итәбез, менә охшабыз юк дип менә җибәргә театрларына. Якут театры менә без күп мәҗбүр чакырабыз. Анда бит бар танылган театр, режиссер Борисов. Ул безгә бер мәртәбә килде. Ул жюриның рәисе булды. Бер елның бер Нәүрүздә, ләкин үзенең театрын һаман алып килә алмый. Ләкин Якутиядан менә бәләкәй театрлар киләләр, ниндидер студиялар киләләр, менә узган фестивальдә алар шул хәтле көчле спектакль алып киттеләр. Яшьләр бик актив катнаша, Чуваш, Тыва театры, Казахстан. А менә бер генә мәртәбә Кавказдан килгәннәре. Аларга чыгып китәргә авыр. Кандай ситуация була да авыр. Кайдыр 50 ел элек ничек уйнадылар, хәзер ничек уйналар. Стар тамашачы да үзгәрә, драматургиясе дә кайдыр үзгәрә. Проблемалар күптән күтәрелә. Хәзер инде ул проблемаларны искечә уйнап булмый. Димәк, эзләнергә тиеш артист. Кайдыр мин аны түгел Михаил Чехов системасы дип әйтмәс, мин әлбәттә бу кайдыр мин үзем ничек карыйм актерлык һөнәренә. Нинди сулар кирәк, нинди юллар белән. Менә шуңа кайдыр без сөйләшәбез дә, кайбер нәрсәләрне артистларга яңалык. Менә хәзер без чакырдык, менә Искәндәр Сакаев алып бара. Ул качан 20-нче елларда Мирхольд шуның белән шөгыльләнгән, менә хәл кире кайта башладылар. Күбрәк менә хәзер мәсәлән, нәрсәгә игътибар итәргә кирәк сәхнәгә? Телгәме, тәнгәме, тәнме? Истинлек ала. Нәрсә белән без кайдыр тамашачыны кызыктыра алабыз? Һәр 40 актер чыгып, сөйләп кенә, ике кеше сөйләшеп кенә булмый. Күбрәк хәрәкәт, күбрәк тән, тәннең выразительности, шуның артыннан күзәтәләр. Сәхнәнең теле гел үзгәреп тора. Нәрсә истинлек ала? Кайчандыр мен шуннан да 3 кеше чыгып, утырып, зал кына сөйләшеп утыралар, и халык тыңлап утыра иде. Замана үзгәрде, телевидение, кино, шоулар төрле. Хәзер гомумән сүзгә бик ошанып та бетмиләр. Но минемчә, бу бит без атала образовательный. Без шул хәтле үз кабыгыбызда утырабыз. Күрмибез, дөньяны да белмибез, күрмибез дә. Ул шул гурджи, шул горловой пени. Бу инде мин горловой пениңа җирдем дә, хәзер мин сәхнәгә чыгып, тамак белән җырлый башладым дигән сүз түгел, ә кайда белергә тиешбез. Бу бит кешеләр тудырган нәрсә. Алар ул бит кайда күңелдән килә, алар кешеләр эзләнделәр, теге дөньяның теге пишмагында менә ниндидер оештырдылар. Гурджиев кайда килеп туды. Суфилар, бу ниндидер практикалар булар, алар кайдыр фәлсәфә белән генә түгел, ә ул фәлсәфәне ничек тормышка ашырырга.
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Чираттагы сүз Мәсгудә Шәмсетдиноваға бирелә. Ул милли спектакльләрне музыкаль яктан бизәү турында сөйли. Шулай ук АКШта милләтләрнең үз билгеләнү мөмкинлекләре, милли аң турында фикерләре, күзәтүләре белән дә уртаклашты.
Милли спектакльләрне миллиләтү өчен режиссерның гына түгел, һәм композиторларның һәм балетмейстерларның һәм бизәлеш ясаучы рәссамнарның, сценографларның гомумән бүтән кеше билгеләргә тиештер. Һәм дә мин бүген менә сөйләгәндә, лекция укыганда, татар халкында булган символларга игътибар итү бик кирәк. Милли символлар, алар, әгәр дә исегезгә китерә алсагыз, милли символлар теге кыш көне миләш телгешләренең тәрәзәгә кагулары, һәм кышлар ашап киткәч аларның кызыл булып аппак карга сибелеп ятулары, һәм дә шымыртларының чәчәк атуы, һәм дә кыйблага карап аккан чишмәләр, һәм һәрбер символда үзенең музыкаль аһәңе бар, милли аһәң бар. Чөнки син шымырт чәчәкләрен барабан кагып күрсәтә алмыйсың һәм аны таңлата алмыйсың. Шымырт агачының шымырт чәчәкләренең алмагачлар чәчәк ату вакытындагы менә шушы хуш исләрне син ниндидер шул милли аһәң белән көй белән бирә аласың һәм дә мин һәрвакыт әйтәм безнең менә милли аң белән спектакльгә кирсәң, син ул тавышларны табасың. Мәсәлән, мин режиссер миңа драма бирсән, менә бу спектакльне куясым килә дисә, әлбәттә мин аны укып чыгам һәм укып чыкканда менә ул шундук миңа аһәң булып яңгырый. Ничектер ми эшчәнлеге. Менә шундый сүзләрне тота ки, мәсәлән, миндә мин ишетсәм мәрҗән, инҗе мәрҗәннәр дигән җ хәрефләреме, ф хәрефләреме, к г хәрефләреме, менә к г хәрефләре ишетелә икән күбрәк. Ул хәрефләр ле сүзләр спектакльне калландыра һәм дә син калландыргач теге бик түбән төшеп китмәсен өчен спектакльгә җиңелрәк, өстәгрәк музыка бирергә кирәк. Шул спектакльләргә булганда аның киресенчә куе тавыш, куе аһәң белән байтырга кирәк. Һәм менә спектакльләрне эшләгәндә бит инде композиторлар үзләренең музыкаль режиссура дигән нәрсә. Кайвакыт без менә режиссерларга да ярдәм итәбез ки, режиссерның эше бик зур, аның бөтен нәрсәне турында уйларга кирәк. Ә безгә эш җиңелрәк, чөнки без музыкаль аһәң белән аны ябындырабыз. Менә бишек көе бар бит, бар җирдә дә шул бишек көе турында сөйлим. Бишек көендә түшемдә балам йоклый, беләгем балам өчен ястык, минем чәчем аның өчен юрган ди. Шуның кебек менә бу кечкенә сабыйны бишек көенә ана кеше төргән кебек, композиторларның да эше шул ки, алар музыкаль аһәң белән төрергә тиешләр. Музыкаль аһәң һәм дә бу спектакль ул мөмкин Европача да куелырга, ул төрле стильдә куелырга мөмкин. Әмма милли театрларда бары шул милли аң, милли аһәң белән без керергә тиеш. Ул бит инде русларныкы масло-масляное дигән кебек катлы-катлы майлы булырга тиеш түгел спектакль. Әгәр дә, мәсәлән, аның шул хәтле милли музыка була икән, нигә аны милли нигә киендерергә? Артистик яктан, сценография ягыннан, художник ягыннан нигә ул тагында майлы, катлы-катлы май? Анда шул хәтле музыкаль яктан ул бизәлеш чынлап та милли. Мин һәрвакыт уйлыйм, катлы-катлы майлы бәлеш янына бәлеш ашамыйлар. Хәтта авыр ашларга катык салып ашыйлар, чөнки җиңеләйтер өчен ашларны итлеп бик куя ашларны. Һәм кайвакыт безнең татар милләтеннән булмаган художниклар безнең милли аңны ныграк таңлыйлар. Минемчә, Америкада милли мөхиткә мөмкинчелек күбрәк, чөнки анда шул хәтле милләтләр анда һәм һәрбер милләткә дә мөмкинчелек бирелгән үзен күрсәтергә. Тересен икән анда татар фестивален оештырып, шул хәтле милләтләр ярышып бер-берсен күрсәтер өчен шул хәтле күп фестиваль эшләнә ки, шуңа күрә анда булып, милләтләрдә булган эшләрне, аһа, мин әйтәм, моны хәзер сундыкка салып куярга кирәк, бу фикерне шулай китерергә кирәк, алып кайтыйм әле, әйтим әле, эшләмәсәләр дә кемнеңдер колагына кереп калыр. Мәсәлән, минем менән бик бишек музей эшлисе килә. Әле бәлки ул вакыты да түгелдер, әмма ул идея бар минем. Кайдадыр булырга тиеш ул бөтен дөньядагы булган бишекләрне җыеп, һәм шунда бишек көйләрен тыңлатып, шунда ул бишек көйләренең тылсымы турында сөйли торган җир булсын, һәм дә бөтен дөнья килеп шул бишек көйен тыңларга исемнәр иде. Америкада минем шушындай проект була торып, менә 300 бишек киен китерделәр миңа, чөнки беләләр бу белем, аң. Ә монда ялынам, ялынам. Бишек киен бирәселәре килми, кем белмим ди, мин әйтәм, белмәгәч син ничек режиссер булып йөрисең? Артист белмим ди, мин әйтәм, ничек артист булмак кирәк, бишек киен белмәгәч үзеңнең милләтеңнең. Бездә генә бишек кие, һәм менә ул эзләп йөри, менә алмакчы, бөтен дөньяның бишек кие билгеле. Алар китапларда чыкканнар, алар бөтен фольклорчылар аны җыйганнар. Ә минем фикер, менә бу бишек киенең исе, бишек киенең аһәңе, бишек киенең сөю шатқылары, бишек киенең төсе. Нәрсә ул миллилек? Төрле чаңларга була бит миллилек. Миллилек бит ул төбәтәй белән пәрәмәч ашау түгел. Чөнки кайвакыт кеше шул миллилекне шул кәләпүш белән пәрәмәчкә калдыра, шпишмакка. Миллилек бит аңлатырга тырыштым мен үзем менә миңа миллилек нәрсә ул нинди аһан. Безне Европача укытырга укыттылар һәм укытырга тырышалар да безне мәсәлән без композиторлар булгач мен 3 симфонияны хәтта яздым мен аңлатып менә мен Европа стилен беләм. Шуннан соң менә анда Америкага баргач мен аны аңладым. Чөнки Америка композиторларының музыкасын тыңлагач мен аны аңладым. Алар да бик тырышканнар Европача язарга аннан соң әйткәннәр без нәрсә Европача язабыз. Безнең үзебезнең илебез бар, безнең үзебезнең аһаңыбыз бар. Һәм без үзебезнең формаларыбыз булырга тиеш. Алар әлбәттә теге каршы чыкмыйлар Европаларына кашылай, безнеке шулай булырга тиеш. Алай түгел. Әлбәттә алар Европа формаларында беләләр, үзләштерәләр. Алар акыллы халык. Әмма аларны күреп, мынсын алырга була, мынсын алмыйм. Тегесе булай, мынсы булай. Ә булай итсә, менә булай минеке тагында аларныкы шулай итеп дип миллилек бар икән, мин дә шулай бит итә алам ди. Андагы нәрсәләр, алар бит бер 20 елмы, 30 елдан соң андагы булган нәрсә барысы да монда киләчәк. Без татар халкы әзер булырга тиеш. Татарча сөйли алам татарга. Америкада күргәннәремне бар бит, Габдулла Тукайның бер егет савонаша утыра, ник савонаши сез ди. Мин ди, савонашилар бит ана урыслар ди. Урыслар сыраши. Ул моны үз күзлегендә милли күзлектән күрә. Аны сыр итеп түгел, аны савон итеп күрә. Ул савонаши. Савон ашамас өчен менә бу сыр икәнен шулай итеп аңлатып, әмма ул савонга ашаган дип. Аңлатып белергә тырышучы дип үземне саныйм инде мин шулай дип.
Сез Казанда үткән Нәүрүз төрки телле театрларының халыкара театраль агарту җыены турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев, композитор Мәсгудә Шәмсетдинова, Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов катнашалар. Әңгәмәне Ландыш Әбүдәрова алып бара. Хәзер милли театрларның үзенчәлекләре турындагы фикерләре белән Гафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов бүлешә.
Казанды карап өлгереп тә булмый, шул тиклем тыгыз куелган, бер буш вакыт юк. Моны оештыручылар бик яхшы эшләгән инде. Бер кеше нимәшләргә белмәенсә йөрмәй. Безнең төрки телле театрлар өчен бу бик нык кәрәк форум дип мин лай уйлыйм. Чөнки төрки телле театрлар әле бүгенге көндә улар һәр береһе аерылып үзенең сәнгатендә генә кайнап эшләргә тиеш түгел, ә үзара аралышып, бер-береһенең һөнәрен карап, бер-береһе менән бәлки ниндәйдер бәхәскә кирепме, алга барырга тиештер. Шуңа күрә буна миңа бик кызык бунда форумда һәм мин үзем өчен бик күп яңалыклар алам. Буна Петердан килгән укытучылар, Туванан килгән Фарит Рафкач бик кызыклы кисә булды инде режиссерлар менән. Яңалыкларды менә әле алгаста һөйләп бүтеп булмый, чөнки ул бит нисектер аңларга кирәк. Менә миңа бик кызык булды инсценировка өстендә эшләү. Бүген менә дәрес булды. Шуннан кисә миңа бик кызык булды Алексей Оржактың семинары. Ул төрле риваятларда, дастандарда, эпостарда спектакль итеп эшләп чыгара бит инде. Ул минеңсә милли театрдың бер юнәлеше булырга мөмкин. Шулай ук Фарит Рафкатович менән безнең әңгәмә булды. Ондагы куйган араударда һәр бер театрга, һәр бер милли театрда, төрек телле театрда ондай проблемалар бар. Бик зур рәхмәт әйткем килә инде буна Камал театрына оештырган өчен һәм гомумән Татарстанның министрлыгына һәм буна Нәүрүз дигән фестиваль булһынмы, форум булһынмы, Нәүрүз һәм театр шундай бер ассоциация, ул елдан-ел кабатлана, бу бик шәп. Мин куеп караным гына әле мин үземде буна мин куя беләм дип ханай алмыйм, чөнки ул эпосты, легенданы кую бик катмарлы. Уны һөйләгәндә бик кызык, ә буны сәхнәле артист уйный башлай, ул тамашасы, ул бит артистка кушылып, уның фикерләрен уйларга тиеш. Тамашасы актердың переживаниен үзенә алырга тиеш. Ә легендаларда ул бик катмарлы, чөнки онда ниндидер икенче тел, знаковый тел. Уны, мәсәлән, сәхнәлә күрһәткән ондай спектакльдә шул тілді аңлаған тамашасы керек, несектер тарихты білген, әм легендаларды білген тамашасы керек. Ол бұна бұтауы спектакль төгіл бүгінгі күнді. Бұна бүгінгі күнді әрбір театр өзінің елін табырға тілей бетінді. Әм әділей шыл өзінің елін. Мәскәу театрдар өзі елін әділейдер, Европа театрдар өзі елін. Құмымен етіп бүтігінді ұшылай үстен қараған бүті театрдарда бір іш. Әрбір театрда тамашасы менен артист ниндейдер яқшылық тұрғанда хүлешерге тілей. Әміне милли театрдар, олардың да өзі елі боларға тиеш, олар да өзі елін табырға тілей. Милли театрдың милли деген есімі бар екен, ол демек театрдың мақсаты бар. Милетті хақлап қалу, шолық уақытта тілді хақлап қалу. Әм шолық уақытта ошы, мәтелен, татар екен, милли театр екен, ол татардың миллилігін аңларға ярдам етерге тиеш. Башқырттық екен, ол неме ол башқырт деген немені аңларға тиеш. Әм әр бір милеттің өз театры шол яқтан ішлерге тиеш. Ол театрдың бір мақсаты енді. Бір вазифа. Хам шулық вақытта енді театрдың орысыса айткенде общечеловеческий мировой мақсаты бар. Ол енді әр бір тамашасыны, мәселен, біздің башқырт театрына татарыла ері, орысыла ері, башқыртыла ері, суашыла ері бетінді. Шулай татар театрына ла орысыла ері, татарыла ері. Хам яқшы спектакль бүтігін әлі ақшай. Милетке қағылмай. Алама спектакль әр бір милетке әлі ақшамасқа мүмкін.
Сіз Нәуріз түркі тілі театрларының халықара театраль оғарту жиыны турында түгерек үстел сөйлешуі тыңладығыз. Онда Камал театрының баш режиссері Фәрит Бикшентеев, композитор Мәсғуда Шәмсеттинова, Ғафури театрының баш режиссері Ойрат Абушахманов қатнашты. Әңгімені Ландыш Әбудәрова алып барды.